lokhu ukucatsha ngomunye ukuthi umhadi urizayinile uphume yedwa esihlalini esikhulu kangaka sokuba ngu-vice president uxotshiwe. Njengoba sitshilo sathi impi yomdeni ayingenwa, kambe ngumhadi yedwa yini? UVP omunye uChiwenga laye ulohlupho lemuli yakhe, umkakhe bayahluphana kuyangise ihofisi ka-president. Ngubani ongabe waqala ukurizayina uma besithi ubaba uMhadi urizayinile? Kungenani thina be-MDC ethungamelwa ngubaba u-advocate Chamisa sithi kumbe uxotshiwe, mburizayinile, mbuyabusa, akula additional value kithi ngoba vele mbe ungu-VP, mbe urizayinile, mbuxotshiwe, akuncedi sapho lweZimbabwe ngoba vele konke okwenziwa umbuso weZANU-PF ngamanyala kuyayangisa. Ngalokho Mahlabe Zulu sikhuluma nje ngoba ba-presider over national issues, sikhuluma ngenxa yokuthi laba bantu babamba izinto zabantu jikelele njengabantu abagalela konke. Ngabe vele asikhulumi ngabo.
Manje kukhona lokhu okwenzakeleyo, sifundo bani singasithola?
Into efanele siyifunde ukuthi umbuso ngamaZulu, nangu uMhadi sexotshiwe esembusweni. Kanti ngabe kuthiwa ngumbuso ojike umbuso oqondileyo wabantu, ngabe i-government yonke nje jikelele idissolvile waqalisa kutsha ngoba ihofisi kamphathi welizwe upresident singcolile bhudlu iyanuka okwamanje. Okunye efanele sikugcizelele ukuthi i-constitution yeZimbabwe ithi upresident umekhethwa ufanele ekhethwe le-running mate lokokuthi uzabe ekhethwa lo muntu ozaba ngu-vice president wakhe. Kodwa nansi iZANU-PF ayikufuni. Ngabe kuthiwa uMhadi wakhethwa ngabantu, upresident ebengasoze imxotshe mahlayana nje ngoba uyabe ekhethiwe ngabantu.